Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji, leo ni siku ya Ijumaa nyingine tena, wanakuambia wafurahi wa Ijumaa, wanakuambia furahi day. Siku ya Ijumaa, sio? Sawa kabisa. Tarehe ni 20. Mwezi nao
unadondoka
unamalizika
haraka haraka sana.
Haya msikilizaji, karibu, hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Jina langu kama ninavyosema siku zote nikiwa hapa studio, nimekushajia tele kama pishi la chele. Naitwa Sunday Shomari.
Naitwa Kenneth Bwire. Mimi sijui nishajia kama pishi la maharagwe zina najua mchele na maharagwe. Karibu sana msikilizaji, tu kuarifu mengi sana tulionayo katika lineup ya leo. Sunday Shomari, miongoni mwa yale ambayo tuko nayo ni mapishi ama ni nini, mchele ama maharagwe,
tutajua huko ndani kama ni mchele
ama. Tuna mambo kama fashion, tuna mambo kama jicho pevu, pamoja na taarifa ambazo zinachipuka kwa wakati huu.
Sasa hivi jicho letu, unajua umezoea jicho pevu kwenye YouTube, lakini jicho letu inaitwa jicho letu. Siku ya Ijumaa linakuja kutoka Dar es Salaam.
Tuanze
jicho pevu liko Nairobi. Sawa basi, mwire baada ya kutoka huko, pia tutakuwa na maswala mengi. Unajua mikutano ya Benki ya Dunia hapa inaendelea, ikiwa na wajumbe mbalimbali kutoka nchi za Afrika, mawaziri wa fedha wako hapa, viongozi wa taasisi mbalimbali katika swala kuzungumza mikutano hii kwenye Benki ya Dunia. Abdul Shakur Abud amekuwa akifuatilia hiyo, tutaangalia hapo baadaye, bila kusahau kule Kenya.
Mwenzetu Kennedy Wandera amesimama standby kwenye jumba kuu la anniversary ambao kuna makao makuu ya IBC kutuelezea zogo linalokumba tume hii ya uchaguzi. Hatima yake ni ipi? Bado litaendelea ama leo ndio mwisho? Atatuarifu Kennedy Wandera.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati, mtazamaji na msikilizaji, hebu tuungane na mwenzetu Abdul Shakur Abud ambaye anasema mawaziri wa fedha kama nilivyosema pawali, wataalamu wa fedha halikadhalika na uchumi kutoka zaidi ya mataifa 190 wako hapa Washington. Huu ni mkutano wa majira ya machipuko katika Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani IMF. Sasa basi, kuna matumaini kwamba uchumi wa dunia pengine unaendelea kukua kiwango kidogo. Lakini hebu tuangalie Abdul Shakur Abud akiwa kwenye hayo makao makuu ya taasisi na kutaka kujua ni masuala gani hasa yamejadiliwa katika huu mkutano. Karibu Abdul Shakur Abud.
Mawaziri wa fedha na wataalamu wa fedha wanaokutana hapa Washington wanazingatia namna ya kuwezesha wanawake katika sekta ya fedha na uchumi duniani, pamoja na kupunguza mwanya uliopo kati ya wanaume na wanawake katika upande wa ajira na mishahara. Hata hivyo, mawaziri vile vile watazingatia swala la biashara duniani kutokana na vitisho vilivyotolewa na Rais Trump kuweka ushuru kwa bidhaa muhimu zinazotoka China pamoja na Japan na Umoja wa Ulaya. Na kutokana na wasiwasi kwamba kuongezeka kwa mvutano huu wa biashara kati ya Marekani na China kutaweza kusababisha athari katika uchumi wa dunia, mkurugenzi wa shirika la fedha duniani Christine Lagarde alizihimiza pande zote kutanzua ugomvi wao kupitia majadiliano.
To international cooperation which has served us so well over generations.
Ushirikiano wa kimataifa ambao umetusaidia sana mnamo vizazi mbalimbali kusaidia kupunguza umaskini na kuleta maendeleo kwa mamilioni ya watu. Hivi sasa ushirikiano huo unazusha wasiwasi hasa kuhusiana na biashara.
Lagarde amesema maafisa wa fedha na wawakilishi wa serikali hapa Washington watajadili ugomvi wa biashara uliopo ambao wanasema unatishia kuumiza uchumi unaounganisha nchi nyingi pamoja. Naye mwanamchumi mkuu wa Benki Kuu ya Dunia Maurice Obstfeld alionya pia juu ya kuzorota kwa ugomvi huo wa biashara na kusema ulipizaji kisasi hautasaidia kutanzua ugomvi uliopo.
Our strong message at this meeting is...
Ujumbe wetu mkubwa kwenye mkutano huo ni kwamba kuna mfumo wa ushirikiano wa mataifa mengi, na hivyo tutumie kwa ushirikiano mzuri badala ya kutumia kwa njia ya ugomvi, kwani hakutakuwepo na mshindi yeyote katika vita vya biashara.
Mawaziri wa nchi za Afrika watakuwa na kikao chao hapo kesho, na swala kuu litakuwa jinsi ya kuunganisha uchumi wa kikanda na mkakati wa kuanzishwa kwa sarafu ya pamoja ya kikanda na hatimaye sarafu moja ya Afrika. Mawaziri wa fedha na wataalamu wa uchumi wanamaliza mkutano huu rasmi siku ya Jumapili, wakitoa ahadi kwamba wataendelea kuhakikisha uchumi unakuwa kama ulivyotabiriwa na Benki Kuu ya Dunia na IMF mwanzoni mwa mkutano huu, na wanatayarisha mikakati ya mkutano mkuu utakaofanyika Bali, Indonesia baadaye mwaka huu.
Shukrani sana Abdul Shakur Abud, moja kwa moja kutoka jengo kuu la IMF na Benki ya Dunia akitupa hiyo taarifa.
Najua swala la sarafu moja ya Afrika limekuwa gumzo kwa muda mrefu, na Afrika Mashariki pia inataka sarafu yake. Baada ya kuunda sarafu ya Afrika, Afrika Mashariki inataka sarafu yake.
Maana umoja wa Ulaya una sarafu, haya huko wengine nao kuna kutoka kuwa na sarafu. Kwa hiyo Afrika na unaona kwa nini tusiachwe nyuma tuje hapa tuwe na sarafu yetu.
Jamaliza Afrika, Afrika Mashariki pia inataka.
Naam, Afrika Mashariki inataka, lakini tutaangalia kama hayo yatakuwa au yatawezekana hapo baadaye. Basi kama ulivyosema mwenzangu Kennedy Wandera yupo tayari pale IEBC, sivyo?
Nilikuwa nasubiri kuona tena kaa ukatanganyika majina hayo mawili. Msikilizaji, ni kwamba bunge la Senate nchini Kenya kwa mara ya pili limeshindwa kufanya kikao na viongozi wa tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC wakiongozwa na mwenyekiti wake Wafula Chebukati. Chebukati hajafika. Na muda mfupi uliopita Kennedy Wandera amefika katika majengo ya IEBC. Tuungane naye Kennedy Wandera kwenye line ya simu. Kennedy?
Na mkele kweli kwamba tunasubiri mwenyekiti aweze kutoa taarifa. Hatujui iwapo atajiuzulu au iwapo atazungumza masuala mengine ambayo yanafungamana na kukosa kwake kwenda katika katika hii tume ya Seneti kuweza kuhojiwa kuhusu yale ambayo yanaendelea kwenye tume.
Mbona swala la kujiuzulu liwe linapewa kipaumbele wakati ameita tu waandishi wa habari? Watu wengi wanaanza kuzungumzia kujiuzulu.
Na ni swala ambalo linapewa kipaumbele kwa sababu inaonekana wanasiasa wanazungumza kwa lugha moja kwamba sasa tume hii haina ile quorum ya kuweza kufanya kazi yake kama tume, na vile vile wapo wanaoeleza kwamba hawa makamishna ambao wamejiondoa sasa ni ishara tosha kwamba tume hii sasa haina chochote cha kutekeleza, na wakaanza kueleza kwamba sasa ni lazima waweze kujiondoa. Na hapo awali pia tumemuona tu waziri wa kilimo huyu Mwangi Kiunjuri ambaye ni afisa wa kwanza mno kutoka katika ngazi ya juu serikalini akieleza kwamba tume hii kama haina bado kama inasuasua basi inafaa kujiondoa ili Wakenya wengine walio na uwezo waweze kupewa nafasi ya kuweza kufanya kazi hiyo.
Hii vita moja ikiisha ingine inaanza, lakini sisi kama viongozi tumeamua hiyo distractions hatutakuwa naye. Kama ni IBC sasa wameanza tena maneno yao, hao pia bunge iko na viongozi wako ndani ya Kenya. Tunataka kuuliza wale ambao wana jukumu ya kuendesha nchi ya Kenya, ya muhimu zaidi ni wasikilizane, na kama hawezi kusikilizana na hawezi kufanya kazi waondoke, ili wale wa Kenya wako tayari kufanya kazi wachukue ile kazi wafanye.
Kennedy, watu wanajiuzulu kutoka kwenye tume hiyo wakielezea uhusiano wa ufanyakazi wao. Je, swala ibuka ndani ya IBC naloleta wao wenyewe wasishirikiane ni lipi?
Mwenyekiti ametoa kauli akieleza kwamba hawa makamishina ambao wanajiondoa ni makamishina ambao hawezi kustahimili hali ngumu ya mawazo katika tume nzima, na hivyo basi kueleza kwamba hawa makamishina iwapo kuna masuala ambayo wangependa yaweze kuzungumziwa yangezungumziwa katika tume, wala si kutoka nje na kuzungumza nje. Na kutoka kwao ni dhihirisho kwamba hawana ule uwezo wa kustahimili kama maafisa wengine serikalini na kuweza kufanya mambo jinsi Wakenya wanavyotarajiwa. Lakini akasisitiza kwamba yeye ili mradi bado ni mwenyekiti wa tume ataendelea kuhakikisha kwamba fedha za umma zinalindwa. Manake anaeleza kwamba hilo ndilo mmoja wapo wa swala lilomfanya kumweka huyo afisa mkuu mtendaji wa tume kwa likizo lazima miezi mitatu.
Lazima unapozungumzia kustahimili, manake joto lilipo ndani ama kuna msukumo kutoka nje kwamba kazi yenu mnaofanya joto linakuwa jingi, unaona hapa kazi yangu niliyoyapa kwamba naweza nikaitekeleza joto linalizidi.
Na mjoto tunaendelea kuzidi, manake unapoona hawa makamishna waliojiondoa wanasema kwamba watu wa nje wameingilia kazi za tume, na tume sasa inafanya kazi kwa msukumo wa watu fulani, kumaanisha kwamba huenda labda siasa zimeingia kwenye tume ama kuna watu ambao wanashurutisha makamishna fulani katika tume hii kuweza kufanya mambo jinsi wanavyotaka. Lakini sasa kadri wanavyojiuzulu ndipo tutakavyoweza kujua yale yanayotukia kwenye tume, maanake wanapotoka sasa wana uhuru wa kuweza kuzungumza kinaganaga yale yaliyofika wakati wanapojitayarisha kuandaa uchaguzi mkuu.
Haya, basi tuendelea kusikiliza na kujua yale yanayojiri hapo, na pengine utatufahamisha zaidi Kennedy Wandera kutoka hapo kwenye tume ya uchaguzi nchini Kenya. Asante sana Kennedy. Sasa tuelekee kwenye habari za dunia. Makabiliano makali kati ya polisi na raia yameshuhudiwa hii leo katika jimbo la Northwest nchini Afrika Kusini, huku shirika la habari la Reuters likiripoti kwamba kumekuwa na kuchoma magari na kuwepo kwa vizuizi katika barabara kadhaa. Kufikia sasa zaidi ya watu 23 wamekamatwa kufuatia ghasia hizo. Rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa amekatiza ziara yake nchini Uingereza kufuatia ghasia hizo, na ametembelea baadhi ya maeneo yaliyoathirika. Mwezi Februari alieleza kusikishwa wake na makabiliano hayo kati ya raia na polisi, na kutaka kuwe na utulivu akiwa anakabiliwa na mtihani mkubwa tangu awe rais wa nchi hiyo. Vurugu na ghasia ni jambo la kawaida nchini humo, lakini mkoa wa Northwest ndio ngome ya vurugu, hususan kwa sababu ya taharuki inayosababishwa na ukosefu wa ajira, huduma za afya na nafasi za ajira.
Serikali ya Kenya inasema kwamba imegundua kashfa kuhusu raia wa kigeni zaidi ya 1,060 wanaofanya kazi nchini humo kinyume cha sheria, na sasa hatua za kisheria zitachukuliwa ili kuwatambua na kuwaadhibu wahusika. Waziri wa usalama wa ndani Fred Mathiangi amesema muda wa miezi miwili kwa wafanyakazi wote wa kigeni walio Kenya kubadilisha vyeti vya kufanya kazi kwa kuchukua kadi mpya za mafunzo wa kielektroniki.
Msemaji wa serikali ya Sudani Kusini Michael Makwei Lueth amesema hii leo kwamba mkuu wa jeshi la nchi hiyo Jenerali James Ajongo amefariki dunia. Amefariki dunia hii leo mjini Cairo baada ya kuugua kwa muda mfupi. Jenerali Ajongo alijiunga na Sudan's People Liberation Army SPLA mnamo mwaka 1983, wakati huo likiwa ni kundi la waasi likijulikana kama South Sudanese Military, ambalo lilikuwa likipigania uhuru wa nchi hiyo kutoka kwa Sudan. Ajongo alitolewa kuchukua nafasi hiyo baada ya kufutwa kazi kwa mkuu wa jeshi aliyemtangulia Paul Malong, huko kukiwa na wimbi la kujiuzulu kwa majenerali wa kijeshi kwa madai kwamba walikuwa wanabaguliwa.
Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema leo Ijumaa kwamba imefikia makubaliano na shirika la fedha duniani IMF ili kuimarisha uchumi wake ambao umezorota kutokana na madeni. Kama ilivyo kwa nchi zingine za Afrika ya Kati ambazo zinazalisha mafuta, Kongo imekumbwa na mfumuko wa bei ya mafuta ghafi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mazungumzo kati ya IMF na Kongo yamekuwa kijikokota kwa muda mrefu licha nchi jirani kama Gabon na Chad kupata msaada kutoka kwa shirika hilo.
Kipindi ni VOA Express, kujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji au mtazamaji, kama unaungana nasi basi ukiwa pengine kwenye shughuli zako mbalimbali au unatoka kazini au ndio unakwenda kwenye shughuli zako, basi VOA Express iko pamoja nawe. Ingia pale kwenye Facebook, bonyeza kile kitufe kinachosema share, ili angalau na mwenzio naye aone mambo yanayoendelea hapa katika VOA Express, nikiwa na mwenzangu Kenneth Bure.
Na siku zote huwa nasema unapobofya pale inaanza kutoa sauti, uhondo unatoka, mambo yanakuwa mazuri. Usiwe mchoyo.
Naam.
Ongeza sauti, mkaribishe jirani, mwambie jamani wanavuma mitandaoni wanaitwa VOA Express. Asante.
Bila kusahau, unajua jana kwa kuna harusi kubwa, unakumbuka harusi Ali Kiba Mombasa, walishuhudia vitu vizito jana
Inaonekana warembo wapo Kenya.
mtu aondoke. Yaani kwa sababu Ali Kiba ameenda kuoa kule, basi warembo wote kwa Kenya.
Hiyo sababu yako. Lakini nimesema inaonekana warembo wapo wapi?
Kenya. wewe ndio unavyosema au watu ndio wanavyosema.
Hata ule mhubiri wa Nigeria yule aliamua kupanda ndege, yani kwa wale wote aliokuwa akiwahubiria hakumuona mrembo. Katua Kenya.
Basi kuna kazi kwa Kenya wetu, ulize Alikiba na hao wengine ambao walikwenda huko. Lakini Bwire, kabla hujaendelea, unaambiwa kuna mambo, unajua mambo ya wana mitindo. Hawa wasichana warembo, vijana wanaopenda kuvaa na kuona mitindo. Hii ni fani, na kama unavyoona kwa hapa Marekani tunapata fedha nyingi kwa fani kama hizi
kabisa.
Sasa kule Mombasa yupo bi mmoja anaitwa Angela Mumbi. Yeye kwa sababu ana kipaji hicho na kuweza kufanya haya mambo, akaamua kujaribu kuwasaidia vijana wadogo na waweze kuelewa
watoto.
Na kuanzisha kitu kinachoitwa Malaika Kids Fashion. Unaona awape ile namna ya kufanya vitu wakiwa tangu wadogo. Sasa
hebu tufunze, yani wakuwe watu wakubwa wakijua ujasiriamali.
Bila shaka.
Na sababu gani yao mtoto?
Inakuaje? Basi hebu tumsikilize. Salma ameandaa makala safi kabisa hapa mambo ya lifestyle akizungumza kuhusu swala hilo.
Kwa majina naitwa Angela Mumbi, mimi ni fashion model, niko based hapa Mombasa. Nilianza wakati nilikuwa university, lakini ile passion nilianza kitambo nikiwa mdogo, wakati wa Tyra Bank show, hizo shows zikionyeshana kwa our channels. Hapo ndio nilianza kupata ile interest na nikataka kufanya pia, lakini kulingana na hii our society singeweza. Kwanza naambiwa kwanza fanya masomo, so baadaye ndio nikafanya kichini chini pale niko university, na ndio ikajitokeza siku moja niko kwa Crown Miss Agriculture Egerton. Baadaye sasa ndio ile ni sikujificha tena, pia wazazi wakaanza ile ku accept, kwa kubali kwa mimi nitafanya modeling. Maana yake nikiingia pale sikuwa na ile knowledge ama kuna mtu akuni mentor, niliingia tu. So out of that nikaona vile watu wengi wanapitia haya, ndio nikafikiria sasa project ya Malaika Kids Fashion. Maana yake najua watoto wazaliwa kila siku na wengi wao wanataka kuingia kwa ile industry, hawajui exactly watafanya nini. So mimi nataka ile ni nacha ndio wajue in the next 5 to 10 years watakuwa wanajua watafanya nini exactly kwa fashion. Maana kuna makeup artists, kuna fashion designers, kuna sasa models, kuna photographers, na nikiwa mentor watakuwa wanajua nini watafocus na vile watajibeba kama talent na pia business wise. Unajua mimi napenda kufanya kazi na watoto. Kama kuna mtu ako honest na genuine ni mtoto. Kama amechoka amechoka, atakwambia. Kama hapendi hapendi. Kama anapenda anapenda. Na pia wako tayari kujua, yakuuliza maswali, yataka kujua sana. Na ni ule mtu ana appreciate kazi ambayo unafanya. Na pia wanatu wamefurahia tu, unataka tu niwe na watoto mimi. Na nikijua nikianzia pale kwanza mtoto mdogo, itakuwa na impact, ata grow akijua hivyo. Hata kama hatakuwa kwa fashion industry, itamsaidia mahali pengine, industry yote ile ataenda. Manake idea change. Watoto wamekuwa kwanza kitambo, lakini sasa naleta idea yenye naleta ni mtoto sasa ajue, hafunzi tu catwalk, namfunza pia etiquette na mpackage, akue kama business person. Nataka akigrow anajua anaweza earn out of that. Kuna ule mzazi anakuambia, mtoto wangu hata azungumzi na wengine wala kucheza, hapendi, apenda kukaa peke yake. Akija hapa wiki ya kwanza ya pili, hata ndio apiga kelele kabisa. Yaani wacheza na ana interact na ile wengine. Pia tuwafunza teamwork, ajua kufanya kazi na wengine. Nyingine ni confidence. Unapata mtoto hawezi ongea mbele ya watu, lakini hapa tukimfunza mambo ya acting, voiceover, catwalk, anapata confidence. Hata ukikutana naye huko barabarani mwambie, "Wewe ni model, haya nionyeshe." Hapo hapo. Pia hizo life skills anaweza tumia mahali popote pale.
Umesikia ati ukikutana na mtoto njiani umuonyeshe, hebu nionyeshe, mtoto ataanza pale pale bila kujali nani anayepita nani anayekuja. Hiyo sasa ndio nguvu ya mtoto
kabisa.
Ndio akaeleza kwamba aliamua sababu ya mtoto. Mtoto ni rahisi sana kumfunza jambo na akalishika kuliko wewe. Sandi utakuwa na maswali mengi,
utashika haraka sana. Ndio
wewe utakuwa na maswali mengi, mbona unanifunza, mbona
na ndio maana unaambiwa vipaji vinaanza tangu utotoni. Ukitaka kumficha kitu mtu, mfiche nako kwa mdogo. Na timu unaona kama hizi za gymnastics hapa Marekani na sehemu zingine, watoto wadogo wale unaona wanaruka miaka 18 19 wanajipinja na kujikunja milia, wameanza tangu kwa wadogo miaka 3 2.
Nikikwambia sana
mpaka ajafika pale 16 anatisha. Tanzania wanasema anatisha.
Nikimwambia sande fanya vile itakuwa ni ngumu zaidi.
Utanivunja mgongo kaka, vipi bwana? Basi hebu tuangalie mambo ya Ijumaa. Wanakwambia express bila muziki bado express haijakwenda kaka.
Harmonize. Namjua huyo.
Namjua Harmonize, lakini kwenye muziki leo tunaye Willy Paul
akimshirikisha
na Harmonize wako wapi? Wameshirikishwa pamoja, sio Harmonize na Will Paul.
Wanaimba sana.
Sio mchezo.
Na ni vipaji vinakubalika.
Vipaji vikali sana. Harmonize wa Tanzania, Will Paul Kenya wanaunganisha mambo mawili hayo. Sikia vitu vinaangalia mwenyewe. Kitu kinaitwa pili pili, pili pili waijua wewe. Alinifunza mama re, heshima ndo kila kitu. Walishasema wahenga ye. Ukipata magari, utapotea baby we. Ukipata mapeni, utapotea mbona. Nikuita malaika, tabia zako haziambatani mbona. Nikuita mama yao na watoto wako. Mambo hayo kweli kweli, unaona vitu hivyo wanakuambia vijana wawili hao machachari kweli kweli kutoka nchini Tanzania, Harmonize
anasema
na kutoka Kenya Will Paul.
Mke wangu leo sina, kesho tutapata, tufanye dua, tupendane, penzi letu lishike.
Mambo hayo pili pili hiyo, sikia vitu hivyo mtazamaji na msikilizaji.
Harmonize akimshirikisha nani? Will Paul.
Mambo mazuri kweli kweli. Ona BMJ hapa, I mean mwanzangu alikuwa anapiga vitu kweli kweli hapa. Mwanamsha BMJ kwa sababu anapenda hizo nyimbo. Anaupenda wimbo na wewe umenikumbusha.
Napenda ushairi.
Kenneth anapenda ushairi. Unajua sio sana ushairi wewe, unajua? Ushairi ni kitu muhimu sana.
Na hawa wasanii sana wa Tanzania wanapanga maneno katika ushairi, wanaongeza ala za muziki, utamshi ule matamshi yanapangika.
Yaani mpaka unaingia ndani ya roho yake.
Acha kujansi dance. Sikiliza unausikia ndani ya roho yake na maneno yaliyomo, utapenda ndugu yangu.
Safi sana. Basi mambo haya yote yanakujia kupitia VOA Express moja kwa moja kutoka jiji la Marekani hapa Washington DC. Haya, tunaungana na mwenzetu Rahab Fred. Unamfahamu Rahab Fred, anatengeneza ile mambo ya jicho letu. Hii ndio ulikuwa ukizungumza pale awali. Jicho letu.
Lako
leo. Linamulika nini jicho la leo? Leo anasema anazungumza na Mona Lisa. Huyu Mona Lisa unamjua ni mwana filamu, mcheza filamu kutoka Tanzania, Mona Lisa. Kwa muda mrefu tu yeye amepata tuzo hivi karibuni kule Ghana. Sasa kataa kujua, je, tuzo hii akiwa ameambatana picha zake, amepiga picha akiwa kwenye mtandao mwenyewe wa Instagram na hiyo tuzo yake na bendera ya Tanzania. Basi akataa kuzungumza naye kuhusu haya mafanikio aliyopata Mona Lisa.
Ninakualika kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi. Na leo jicho linaitazama tuzo ambayo ameipokea mwigizaji wa filamu mashuhuri hapa nchini Tanzania. Ni nani huyu na ni tuzo gani hiyo? Basi ambatana nami mwanzo hadi mwisho.
Mimi naitwa Yvonne Sherry au Mona Lisa. Tuzo inaitwa The African Prestigious Award. Ni tuzo ya Best Female Movie Star Africa ambayo nimepewa huko Accra, Ghana. Ni tuzo za kitofauti kuliko watu walivyokuwa wanadhani. Maana nilipotoka hapa watu wanaona walidhani kama naenda kugombania tuzo za filamu. Lakini hizi ni tuzo kama nilivyokuambia ni tuzo za Waafrika ambao wamefanya vizuri kwenye maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo kipengele cha filamu kilikuwa ni kimoja tu, as in best male na best female movie star. Lakini vingine vilikuwa ni watu ambao wamefanya vizuri kwenye oil, kwenye gas, kwenye watu ambao wamefanya vizuri kwenye mabanki. Mambo mengi ni tofauti tofauti, bloggers, media personnel na vitu kama hivyo.
Unadhani ni nini hasa wewe kikakupeleka pale na mpaka ukanyakua hii tuzo?
Yawezekana ikawa ni kazi nzuri kwa muda mrefu sana, miaka 19. Kwa hiyo naamini mimi ni mmoja wa wawakilishi wazuri wa film industry ya Tanzania. Naamini pia kuna wasanii wengi wa kike na wa kiume wameingia kwenye filamu kwa sababu yangu. Wengi wananiambia mimi nimeingia kwa sababu ya Mona Lisa. Nilikuwa namwangalia Mona Lisa, nimempenda. Kwa hiyo nafurahi kwa kitu ambacho nimekifanya, nimewainspire watu wengine kufanya kile ambacho nakifanya.
Kuna baadhi ya watu nasikia wanasema Mona Lisa ndio mpita nyama wetu.
Mimi ni Mona Lisa wa Tanzania. Mimi ni nembo ya Tanzania. Sidhani kama ni vizuri kufananishwa na mtu mwingine. Mimi naomba nifananishwe na Mona Lisa wa Tanzania. Mimi ni mimi ndio. Lakini pia nawaomba na nawasii waendelee kupenda kazi zetu za nyumbani, na waamini kwamba Tanzania kuna watu wana vipaji na tunafanya vizuri. Tuendelee kusupportiana, najua tu tutafika mbali. Tanzania sasa hivi naamini ipo katika ramani nzuri sana duniani. Watu wengi wanatufahamu. Yaani ukisema Tanzania wanatujua. Imekuwa exposed zaidi na wasanii, ilo tukubali kwamba kuna wasanii wamefanya vizuri kwa asilimia kubwa kuitangaza nchi yetu.
Hongera Mona Lisa kwa kuipeperusha vizuri bendera ya Tanzania. Na hadi hapo jicho linatia nanga. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Sana sana Rahabu Freddy kutuletea mambo mazuri kabisa hayo kutoka kwake Mona Lisa baada ya kushinda tuzo kule nchini Ghana. Haya, sasa mtazamaji na msikilizaji, kuna kitu kinachoitwa yanayotamba, yanayojiri, yanayoendelea kwenye ukomo wenye mitandao yote yanayovuma ni yapi? Tunayachambua kwenye VOA Express. Bwire, haya, hebu niambie kwanza yapo ulioanza kuyaona kwa tukichambua.
Jamaa anaitwa King Kiba. Kaposti kitu kwenye Instagram. Akasema Queen Kiba. Nikwambia warembo wako wapi?
Ulisema huko Kenya, lakini sasa
yeye ameenda amempata kule. Sasa kama
yeye ndo alikompata nini malkia wake, lakini wapo sehemu yote tu.
Sikiza, akasema King ndio huyo Kiba.
Sasa kampata the Queen, kamwandika the Queen. No, the Queen. Nakwambia the Queen. Hashtag King Kiba, alafu akaandika the Queen. Kwamba ndio anamtambulisha sasa mpenzi wake au mke wake rasmi kwa umma. Jamani, huyu ndio mama watoto ndio mpenzi wangu. Ngapi? Comments zimechapwa hapa 2110.
Likes
1058.
Niambie comment ya kwanza.
Chezo yadi bwire hatari kulikweli. Huyu bwana huyu ni Katelini anasema mashallah, Allahu Akbar. Wifi yetu, wifi yetu. Haya, wanamuita.
Toto la Mombasa hilo.
Sio mchezo kulikweli. Haya, comments nyingi sana. Mwingine anasema jamani, mimi ni huyu ni Ishengoma. Anasema mimi nilikuwepo hapa Mombasa. Ndio ninajua yeye yuko Mombasa kule.
Akayajua hayo.
TS Swaga anasema jamani, mke wetu na kutoa hongera nyingi kwa Ali Kiba. Grace Nanji anasema mashallah Cinderella. Kwa kweli kapendeza the star huyo. Hadi angalia vingine, sio mchezo. Hongera Ali Kiba.
Mashallah. Kapendeza. Leo bwana mashabiki wa Arsenal wameamkia mimi. Wasemaje
mashabiki?
Ati jamaa wetu. Ule jamaa wetu ule, Wenga. Wenga anangatuka.
Ametangaza kwa
mzidi. Ah, mwaza. Ndio hiyo klabu ya kwenu mmeililia muda mrefu kwamba ziwaletee dhahabu, trophy na nini. chukueni nikimaliza msimu nitaondoka.
Maana wengi walikuwa nasema Wenga haondoki jamani, Wenga haondoki, lakini hatimaye Wenga amesema jamani sasa basi mimi naenda.
Yasije akawapata Maniu walipomfurusha yule jamaa wakaenda kuwa landlord pale namba 6. Baba Arsenal wakacheka. Arsenal nao wameshika namba 6. Sasa Wenga anasifika kwa mambo yake na mapungufu yake. La zaidi ambalo linatamba zaidi ni kwamba huyu jamaa amevikubali vipaji vya Afrika, amevikuza vipaji, anatoa watoto wa Afrika wa kucheza soka Afrika na wapeleka kwenye premier, anawatengeneza wanakuwa wachezaji wazuri ndio wachukuliwe.
Sawa, basi hiyo habari nyingine imetamba kweli kweli. Pia usishangae kule nchini Tanzania pia habari zinatamba, ni mabishano kati ya chama cha Chadema na serikali ya Tanzania, ambapo Rais Magufuli amesema kuna ile imeibiwa, Chadema anasema kuna hela zimepigwa. Haya, muda nao ndio unakimbia, mtazamaji na msikilizaji, tunakamilisha Express kwa siku ya leo. Hapa studio jina langu ni Sunday Shomari.
Kila siku zote naitwa Kenneth Bwire la kwangu. Asante msikilizaji, mtazamaji wa VOA Express.
Asanteni, alasiri njema. Hi, this is the Lady DJ.